Dagskrármáli breyting á ýmsum lögum á sviði matvæla. Stjórnarfrumvarp 318. mál á þingskjali 361, nefndarálit á þingskjölum 654, 683 og 711 og breytingatillögur á þingskjali 655. Framhald annar umræðu atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur þriðji þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Já, herra forseti, hér greiðum við atkvæði einföldun á regluverki og breytingu ýmsum lögum sem snýra matvælum. Og það var ákveðið að bíða með að stofna matvælasjóð sem til stóði í þessu frumvarpi. Og það átti að sameina ASVAF, sjóð sem innan sjávarútvegsins og framleiðni sjóð landbúnaðarins. Og það var ákveðið að ræða betur við hlutaðjöndi aðila í landbúnaðargeiranum og ná betur utan hvert hlutverk framleiðni sjóðs væri innan þessa nýja matvælasjóðs. Og framleiðni sjóður hefur skipað stórt hlutverk og menn vildu tryggja það að hans hagur yrði tryggður innan þessa nýja matvælasjóð sem meiningin að komum með frumvarp á næsta ári og stofna matvælasjóð sem mjög mikilvægt að ein lög gildi matvæli í landinu.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur sjöundi þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir.
Já, virðulegi forseti. Það var margt og margt áhugavert í þessu frumvarpi og til að mynda einföldu regluverksins sem er ákveðið fagnaðarefni, góða reglu sem á þrýstingu sem kemur meðalans í gegnum ES-reglurnar. Og það var líka áhugavert frumvarpi eins og lág fyrir að hálfu ráðherra sem síðan dróði land ásamt meiri hluta nefndarinnar varandi matvælasjóð. Og ég harma það að það skref hafi ekki verið tekið núna og farið að vinna strax í sameiningu matvælasjóð sem að mínum að þetta felst gríðalegt tækifæri fyrir einmitt íslenska landbúnað, íslenska matvælagreinar, sjávarútveginn og landbúnaðir að fara strax í það verkefni. Það ekki þannig að þetta sé eitthvað nýtil komið, það búið að vinna þessu, það búið að tala við hagsmunaðilega og það var komið tími til þess að ákveða þetta og setja það í framkvæmd og þessum að finnst mér að miður að meiri hluti nefndarinnar, ríkisstjórnarflokkarnir með dyggjustuðningi frá miðflokknum vilja fresta þessu máli og þannig að ég harma það en á öðru leiti eitt og annað sem ágætt hér.
Og þá tekur til máls háttvirtur sjöundi þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir.
Já, virðulegi forseti, við erum að taka fyrir breytingu á lögum á matvælum. En matvælasjóður einn af þeim þáttum sem þar að finna og opinber sjóður sem hefur það hlutverk að styrkja þróun og nýsköpun framleiðslu og vinnslu matvæla á landbúnaði og sjávarútvegi. Að hann yrði sameinaður úr tveimur sjóðum, framleiðni sjóður landbúnaðarins og AVFS rannsóknarsjóður sjávarútvegsins. Við í Framsókn tökum fagnandi að stofnaði verði matvælasjóður en þegar þetta liður í mótvægisaðgerðum ríkisstjórnarinnar við niðurfellingu frystiskyldu á kjöti til landsins og stofna nýs matvælasjóðs á breiðu grunni. En það komi fram tæknilegir ágallar á málinu og þessum var þetta þessi sjóður kallaður inn og við eigum vænta þess að með, hérna, með því að þetta kemur aftur fram eftir áramótin og þá verður farið að þá verður komið á móts við þær áhyggjur sem að þarna birtust í til dæmis í umsögnum Bændasamtökum Íslands þar sem að það samningsbundu skilyrði vegna framkvæmda sjóðs framleiðnisjóðs þar sem framlög eru bundin í rammasamningum með almenn skilyrði landbúnaðins.
Í nefndaráliti á þingskjali 683 tillaga frá minnihluta atvinnuveganefndar að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Og þá allir háttvirtir þingmenn greitt atkvæði. Atkvæðagreiðslunni lokið. Tillagan felld með 38 atkvæðum gegn 7, 15 greiði ekki atkvæði. Í framhaldsnefndaráliti á þingskjali 711 töluður 1 breytingatillaga frá meiri hluta atvinnuveganefndar við breytingatillögu á þingskjali 655. Töluliði 9, 20 og 22 frá meiri hluta atvinnuveganefndar og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillögurnar eru samþykktar með 46 atkvæðum, 15 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 655, töluður 1, er breytingatillaga frá meiri hluta atvinnuveganefndar nefndar við fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillögurnar eru samþykktar með 39 atkvæðum, 22 greiða ekki atkvæði. Þá er að greita atkvæðum fyrstu grein svo breytt á hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein svo breytt er samþykkt með 38 atkvæðum, 23 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 655 töluður 2 til 19 eru breytingatillögur frá meiri hluta atvinnuveganefndar við aðra til og með 35. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillögurnar eru samþykktar með 38 atkvæðum, 23 greiða ekki atkvæði. Þá er að greita atkvæði aðra til og með 35. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur til og með 35. grein svo breyttar eru samþykktar með 38 atkvæðum, 23 greiða ekki atkvæði. Í framhalds nefndar áliti á þingskjali 711 töluður 2 er breytingatillaga frá meiri hluta atvinnuveganefndar að 37. grein frumvarpsins falli brott og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillagan er samþykkt með 46 atkvæðum, 14 greiða ekki atkvæði og 37. grein þar með brottfalli. Á þingskjali 655 töluðu 20 svo breyttur er breytingatillaga frá meiri hluta atvinnuveganefndar að 37. grein falli brott og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslu loki, breytingatillagan samþykkt með 39 atkvæðum, 22 greiða ekki atkvæði og 37. grein þar með brott falli. Á þingskjali 655 töluðu 21 er breytingatillaga frá meiri hluta atvinnuveganefndar að á eftir 37. grein komi nýr kafli með einni grein sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki.
Virðulegi forseti, ég vil hvetja hæstvirtan sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra af því þessi grein er kannski birtingarmynd af því að kerfið er flókið. Ég vil hvetja hæstvirtan ráðherra til þess að taka þetta mál áfram til þess að reyna einfalda regluverkið í kringum matvælagreinarnar. Það er á flókið og þá meina ég að það er á margra höndum, ekki bara út frá stofnunum, heldur þarf að samræma betur samvinnu og eftirlit af hálfu ríkisins annars vegar og sveitafélaga hins vegar. Ég hvetja ráðherra til þess að taka þetta upp.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillagan samþykkt með 38 atkvæðum, 23 greiða ekki atkvæði og er nýr kafli og ný grein þar með ákveðin. Á þingskjali 655 tölur 22 svo breyttur er breytingatillaga frá meiri hluta atvinnuveganefndar við 38. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillagan samþykkt með 38 atkvæðum gegn 12, 11 greiða ekki atkvæði. Þá var að greita atkvæðum 38. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 38. grein svo breytta samþykkt með 38 atkvæðum, 23 greiða ekki atkvæði. Í framhalds nefndaráliti á þingskjali 711 töluð 3 er breytingatillaga frá meiri hluta atvinnuveganefndar að fyrirsögn frumvarpsins orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan samþykkt með 45 atkvæðum, 16 greiði ekki atkvæði og fyrirsögn frumvarpsins þar með ákveðin. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef engin hreyfir andmælum og er það samþykkt. Þá er tekið fyrir 5. dagskrármálið, búvörulög og tollalög, stjórnarfrumvarp